Сённяшняя катэхеза, якую Бенедыкт XVI прамовіў падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі, была прысвечана святой Тэрэзе Франсуа Марыі Марцін, больш вядомай як святая Тэрэза з Лізьё ці святая Тэрэза ад дзіцятка Езус. Пантыфік заўважыў, што святая Тэрэза пражыла толькі 24 гады. Яе жыццё было вельмі сціплым і простым, але пасля смерці і публікацыі твораў яна стала адной з самых знакамітых і любімых святых.
La piccola Teresa non ha mai smesso di aiutare le anime più semplici, i piccoli, i poveri, i sofferenti che la pregano.
Маленькая Тэрэза ніколі не адмаўляла ў дапамозе душам самым простым, бедным і пакутуючым, якія часта прасілі яе аб дапамозе. Адначасова яна асвяціла ўвесь касцёл сваім глыбокім духоўным вучэннем. У 1997 годзе слуга Божы Ян Павел II абвясціў святую Тэрэзу з Лізьё доктарам касцёла. Гэты тытул далучыўся да тытулу апякункі місіянераў, якім яна была ўшанавана падчас сваёй кананізацыі папам Піем XI ў 1939 годзе. Мой узлюблены папярэднік называў святую Тэрэзу экспертам у навуцы любові. Гэту навуку, у якой з любоўю прадстаўлена ўся праўда веры, Тэрэза выразіла ў апавяданні аб сваім жыцці, якое было апублікавана праз год пасля яе смерці пад назвай «Гісторыя адной душы». Гэта кніга, якая набыла вялікі поспех, была перакладзена на многія мовы і распаўсюджана па ўсім свеце. Я б хацеў запрасіць вас адкрыць для сябе гэты маленькі вялікі скарб. Гэта цудоўны каментар да Евангеля, перажытага ў поўні.
Questo luminoso commento del Vangelo pienamente vissuto.
Папа адзначыў, што кніга «Гісторыя адной душы» напісана з такой прастатой, праўдзівасцю і свежасцю, што чытач не можа застацца абыякавым. Любоў, якая запоўніла ўсё жыццё святой Тэрэзы з дзяцінства да самай смерці, мае сваё аблічча, мае сваё імя, якім з'яўляецца Езус, сказаў Бенедыкт XVI. Далей пантыфік распавёў аб асноўных этапах жыцця святой. Тэрэза нарадзілася 2 студзеня 1873 года на поўначы Францыі. Яна была апошняй дачкой Луіджы і Зэліі Марцін, цудоўных бацькоў, якія былі беатыфікаваны разам у 2008 годзе. Яны мелі 9 дзяцей, з якіх 4 памерлі ў маладым узросце, аднак усе тыя 5, якія засталіся, прысвяцілі сябе манаскаму жыццю. Пасля смерці маці яе бацька з дачкамі пераехаў у Лізьё, дзе прайшло ўсё жыццё святой, адзначыў папа. У 1887 годзе разам з бацькам і сястрой Тэрэза здзейсніла пілігрымку ў Рым. Падчас гэтай пілігрымкі яна мела магчымасць прысутнічаць на аўдыенцыі ў папы Льва XIII, у якога прасіла дазволу на ўступленне ў кармелітанскі кляштар. На той час Тэрэза яшчэ не дасягнула паўналецця, распавёў Бенедыкт XVI. Папа адзначыў, што праз год пасля ўступлення ў кляштар у бацькі святой Тэрэзы пачала развівацца цяжкая хвароба. Менавіта ў гэты час вялікіх пакутаў Тэрэза засяроджваецца на разважаннях аб абліччы Езуса ў час пакутаў. Адсюль паходзіць і манаскае імя, якое будучая святая выбрала для сябе. Сястра Тэрэза ад дзіцятка Езус і святога аблічча. У гэтым імені заключаецца і праграма ўсяго яе жыцця. У адзінстве з галоўнымі таямніцамі уцелаўлення – і адкуплення, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік распавёў аб тым, што праз 10 год пасля вечных шлюбаў святая Тэрэза вельмі цяжка захварэла. Падчас хваробы яна цярпела вялікія пакуты цела, але перш за ўсё вялікія пакуты душы, якая перажывала балючае выпрабаванне веры, сказаў папа. Ён дадаў, што святая перажывала гэтае выпрабаванне, ахвяруючы ўсе свае цярпенні ў інтэнцыі няверуючых людзей, якіх называла братамі. Святая Тэрэза памерла вечарам 30 верасня 1897 года. Яе апошнімі словамі былі «Бог мой, люблю цябе». Гэтыя апошнія словы святой з'яўляюцца ключавымі ва ўсім яе навучанні, ва ўсёй яе інтэрпрэтацыі Евангелля, сказаў Бенедыкт XVI.
Cari amici, anche noi con Santa Teresa di Gesù Bambino dovremmo poter ripetere ogni giorno al Signore che vogliamo vivere di amore a Lui, agli altri.
Дарагія сябры, таксама і мы разам са святой Тэрэзай з Лізьё павінны казаць штодзённа Пану, што хочам жыць у любові з ім і з іншымі, вучыцца ў школе святых, любіць па-сапраўднаму і ў поўні. Тэрэза з'яўляецца адным з евангельскіх малых, якія даверылі сябе Богу ва ўсёй паўнаце яго таямніцы. Яна з'яўляецца гідам для нас, асабліва для тых, хто сярод Божага народа ажыццяўляе тэалагічнае служэнне. Со сціпласцю і любов'ю, з верой і надією Тереза безперапинно уваходила у серце Святого Писання, вершиня якого з'являється таємниця Христа. І такое читання Біблії, доповненное наукою любові, не супротивить академічній науці. Наука святых, об якой Тереза розповідає на апошніх сторонках історії одної душі, з'являється найвищейшою наукою. Усе святые розуміли, некоторые з їх по-своєму, що охопіть цю світ махчима тільки праз евангельське навучання. Святий Павел, Августин, Ян от Крижа, Томаш з Аквіну, Франтішек, Домінік і інші видатні сябри Бога зверталися до гетей боскай науки, яка освятляла найвеликших геніїв. Акрамя того, неадлучная ад Евангелія Євхаристія з'являлася для святой Терезы сакраментом Божої любові, якая приніжається для того, каб узняць нас до яе самой.
Стія пер Тереза il sacramento dell'amore divino che si abbassa all'estremo per innalzarci fino a lui.
Пантыфік адзначыў, што давер і любоў з'яўляюцца фінальнымі кропкамі апавядання аб яе жыцці, двума словамі, якія асвятлялі ўвесь яе шлях да святасці, каб весці таксама іншых маленькім шляхам даверу і любові, духоўнага дзяцінства. Давер, такі як у дзіцяці, якое давяраецца ў рукі Бога, неадлучна ад радыкальнага жадання любові, якая з'яўляецца дарам сябе самога назаўсёды. Так Тереза паказвае ўсім нам, што хрысціянскае жыццё заключаецца ў жыцці поўняй ласкі Хросту і дару сябе самога любові Айца. Для того, каб жыць як Христус у полымі Святога Духа, ягонай любові да ўсіх іншых, падкрэсляў Бенедыкт XVI на заканчэнне катэхезы. Пасля прывітання прысутных на аўдыенцыі пілігрымаў, святы Айцец звярнуўся з заклікам да народаў Кот-д'Івуара і Лівіі. Пантыфік выказаў надзею на тое, што кардынал Тарксан, якога папа накіраваў з міратворчай місіяй у Кот-д'Івуар, зможа нарэшце прыбыць у гэтую краіну. Я малюся за ахвяраў канфліктаў і іх блізкіх. Гвалт і нянавість – гэта заўсёды параза, таму заклікаю вас да прымірэння і дыялога, каб спыніць бессэнсоўнае кровапраліцце, сказаў папа.